Ας έρθουμε ενώπιον του Θεού με προσευχή, παρακαλώ. Ουράνια Πατέρα, ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε που μας έχεις δώσει το δικαίωμα αυτό να ερχόμαστε στο θρόνο Σου. Ερχόμαστε πολύ ταπεινά, με συνέστηση της αναξιότητός μας. Ερχόμαστε όμως να σε ευχαριστήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, για συγκεκριμένα πράγματα. Να σε ευχαριστήσουμε για τη μεγάλη σωτηρία που έκανες στο Γολγοθά. Να σε ευχαριστήσουμε για τον σωτήρα μας, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ταυτίστηκε με μας και πήρε τη δική μας αμαρτία και ενοχή επάνω Του και με το αίμα Του μας λύτρωσε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί τώρα δεν είμαστε πια ξένοι και πάρικοι, αλλά είμαστε συμπολίτες των Αγίων και δικοί Σου οικοί. Σε ευχαριστούμε για αυτή την ώρα. Σε παρακαλούμε, κάνε την παρουσία Σου αισθητή, άγγιξε κάθε καρδιά. Γέμισέ μας με το Πνεύμα Σου, δώσ' μας, Κύριε, τις ευλογίες του ουρανού. Σε παρακαλούμε, Κύριε ο Θεός μας, κάθε επιμέρους πρόβλημα, κάθε επιμέρους ανάγκη, Εσύ ικανοποίησε και λύσε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ανήκουμε σε Σένα και θέλουμε μαζί με όλα τα παιδιά Σου, σε όλο το πρόσωπο της γης, να ενώσουμε τις καρδιές μας, να ενώσουμε τις φωνές μας και να αναπέμψουμε σε Σένα τη λατρεία μας, την ευχαριστία μας, την δοξολογία μας. Σε παρακαλούμε, ευλογών, ευλόγησέ μας και δώσε αυτή την ώρα όλοι να ξεφύγουμε από τα γήινα, να ξεφύγουμε από τα καθημερινά, να ξεχάσουμε τα πάντα και να συγκεντρωθούμε σε Σένα, στην αγάπη Σου, στα μεγαλεία που έχεις κάνει για μας και μας ετοιμάζεις στον ουρανό, στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, στο όνομα του οποίου και προσευχόμαστε. Αμήν. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο κατά Λουκάν, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, από την αρχή, σελίδα 923. Κατά Λουκάν, Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, σελίδα 923. Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μη αποκάμνωση, λέγον: Κριτής της ή το έντινη πόλη, ώστις των Θεών δεν εφοβήτω, και άνθρωπον δεν εντρέπετο. Ήτο δε χείρα της εν εκείνη την πόλη και ήρχετο προς αυτόν λέγουσα, εκδίκησόν με από του αντιδίκου μου. Και μέχρι την ως δεν ηθέλησε. Μετά δε ταύτα είπε καθεαυτόν, αν και τον Θεόν δεν φοβόμαι και άνθρωπον δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν, δια να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής. Ο δε Θεός δεν θέλει κάμι την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων προς αυτόν ημέραν και νύχτα, αν και μακροθυμίδι αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει κάμι την εκδίκηση αυτών ταχαίως. Πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει, άραγε θέλει ευρύ την πίστην επί της γης. Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγο του σε κάθε καρδιά. Θα ψάλουμε και τον ύμνο 129.
Oh,
Διαβάσαμε μια γνωστή παραβολή που είπε ο Χριστός. Η παραβολή έχει πάντοτε σκοπό να μας διδάξει κάτι. Και η παραβολή είναι και θαύμα, όπως και το θαύμα είναι και παραβολή. Τις παραβολές μας είπε ο Κύριος γιατί τις έλεγε. Τις έλεγε από τη μια μεριά για να καλύψει αλήθειες από εκείνους οι οποίοι δεν ήταν εκ της αληθείας, δεν αγαπούσαν την αλήθεια, μισούσαν την αλήθεια, και από την άλλη για να κάνει την ευθύνη αυτών των ανθρώπων όσο γίνεται μικρότερη, από αγάπη, από ευσπλαχνία, από ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Έκανε ο Κύριος μας ό,τι έκανε, έλεγε ό,τι έλεγε. Η παραβολή πάντοτε έχει ένα κεντρικό δίδαγμα, και εκείνο θα πρέπει εμείς να ψάχνουμε να βρούμε. Αυτό το κεντρικό δίδαγμα, ποιο είναι το μάθημα, ποιος είναι ο σκοπός, ποια είναι η πνευματική αλήθεια η οποία τονίζεται και η οποία είναι για μας. Μερικές φορές σε παραβολές οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, αναλώνουν το χρόνο και τις δυνάμεις τους ψάχνοντας για λεπτομέρειες, και τι ήταν εκείνες και οι μωρές παρθένες, ναι, αλλά οι λαμπάδες βρήκαν λάδι ή δεν βρήκαν όταν γύρισαν, και ποιος είναι ο νυμφίος και πού είναι η νύμφη, και όλα αυτά καλά, αλλά είναι σαν να θέλεις να βρεις κάτι μέσα στο νερό που σου πέσε, στη θάλασσα ή οπουδήποτε σου πέσε, και αρχίζει να κουνάς το νερό και το θολώνεις και δεν το βλέπεις, το χάνεις. Εμείς θέλουμε να δούμε τώρα εκ πρώτης όψεως και ευθύς εξ αρχής, να δούμε γιατί ο Κύριος είπε αυτή την παραβολή. Πάντοτε ο Κύριος το λέει ή το αφήνει σαφώς, σαφέστατα να εννοηθεί. Γιατί την είπε την παραβολή? Την είπε για να μάθουμε την σπουδαιότητα της προσευχής, όχι μόνο, αλλά και της επιμονής στην προσευχή. Είπε την παραβολή αυτή για να μάθουν οι άνθρωποι ότι πρέπει να προσεύχονται και να μην αποκάμνουν. Πολλές φορές, ξέρετε, κουραζόμαστε. Πολλές φορές αποκάμνουμε. Πολλές φορές ζητάμε κάτι από τον Κύριο, δεν το ζητάμε με την καρδιά μας και πολύ γρήγορα παρετούμεθα. Δεν είναι όμως έτσι. Ο Κύριος είπε αυτή την παραβολή, αν την προσέξουμε θα πάρουμε ένα πολύ καλό μάθημα. Αρχικά ο άνθρωπος, ξέρουμε ότι είχε επικοινωνία με τον Θεό. Ο Θεός, αφού τον δημιούργησε, φύτεψε έναν κήπο στην Εδέμ, έναν παράδεισο στην Εδέμ. Δεν μας λέει η Γραφή ότι τον δημιούργησε μέσα στον κήπο, όπως εσφαλμένα διαδίδεται και όλοι έχουμε σχεδόν αυτή την εντύπωση. Είναι λάθος. Τον δημιούργησε πρώτα, και αφού τον δημιούργησε εκ του χώματος της γης, τότε έφτιαξε τον παράδεισο, φύτεψε τον κήπο για να τον τοποθετήσει τον άνθρωπο σε ένα ωραίο, τέλειο περιβάλλον, και μας λέει η Βίβλος για να εργάζεται και να φυλάτει αυτόν. Θα τον φύλατε βέβαια με την υπακοή του στο Θεό, γιατί υπήρχε κίνδυνος να τον χάσει όπως και τον έχασε. Η πτώση λοιπόν αυτή η γνωστή του ανθρώπου έφερε το χωρισμό του ανθρώπου από τον Θεό. Και τώρα εκείνο που ενδιαφέρει τον άνθρωπο στην πορεία, στην ιστορία, είναι πώς θα επανέλθει, πώς θα ανακτήσει. Όλες οι προσπάθειες που κάνουν οι άνθρωποι είναι για την ανάκτηση του χαμένου παραδείσου. Είναι μέσα μας μια έτσι μακρινή απήχηση, μια μακρινή ανάμνηση, ένα κάτι απροσδιόριστο, το οποίο μας λέει ότι από κάπου φύγαμε, κάτι χάσαμε, πολύ σημαντικό, πολύ ωραίο, πολύ μεγάλο, και αυτό επιδιώκουμε. Αλλά πώς το επιδιώκουμε? Όταν ο άνθρωπος χάσει από μπροστά του την εικόνα του αληθινού Θεού, όταν χάσει αυτή την πολύτιμη κοινωνία όπως την έχασε με τον Δημιουργό του, τότε αρχίζει να αναζητεί εκείνο το οποίο αισθάνεται μέσα του, να το ικανοποιήσει. Και αυτό είναι ένα κενό. Να το γεμίσει αυτό το κενό με τα πράγματα που μπορεί, τα πράγματα που βρίσκει, τα πράγματα που φαντάζεται, τα πράγματα που επιδιώκει και χίλια δυο, εξού και τόσες θρησκείες, τόσα φιλοσοφικά συστήματα, τόσες δραστηριότητες, και όλα έχουν σαν σκοπό να ικανοποιήσουν και να γεμίσουν αυτό το κενό, το οποίο δεν γεμίζει γιατί προορίζεται για τον Θεό. Έγινε αυτό, δημιουργήθηκε αυτό το κενό από την απουσία του Θεού. Μόλις έπεσε, μόλις αμάρτησε ο άνθρωπος, αισθάνθηκε να κόβεται από μέσα του κάτι, να βγαίνει από μέσα του κάτι, και αισθάνθηκε γυμνός. Γυμνός, απογοητευμένος, ντροπιασμένος, γιατί πίστεψε στο ψέμα του σατανά και δεν υπάκουσε σε εκείνον που τον δημιούργησε, σε εκείνον που του είπε: «Εγώ που σε έφερα στην ύπαρξη, εγώ είμαι ο Θεός σου, εγώ σε αγαπώ, εγώ ενδιαφέρομαι για σένα». Γι' αυτό σου λέω, μη το κάνεις αυτό. Πόσες φορές τον μιμούμαστε και λέμε, πολλές φορές μάλιστα, «Αν εγώ ήμουνα στη θέση του Αδάμ, δεν θα υπάκουα. Αν εγώ ήμουνα στη θέση της Εύας, δεν θα παρασυρώμουνα». Μην είσαι βέβαιος, γιατί κάθε μέρα παρασύρεσαι από το σατανά, τον εχθρό της ψυχής σου, πολύ πιο εύκολα, σε πολύ πιο ευτελή πράγματα, σε πολύ πιο ευεξήγητα και αυταπάντητα ίσως μερικές φορές ερωτήματα και προβλήματα. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ο Θεός δεν έπαυσε να αγαπά τον άνθρωπο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευθύς εξ αρχής έδειξε στον άνθρωπο τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε εις το εξής να τον πλησιάζει. Και ήταν ο τρόπος της χύσεως αίματος, της θυσίας. Αυτές οι θυσίες που υπήρχαν σε όλη τη διαδρομή της ανθρωπότητος δεν ήταν μόνο στο λαό Ισραήλ, γιατί τις βλέπουμε πολύ πριν δώσει τον νόμο στο λαό αυτό ο Θεός, να υπάρχουν οι θυσίες, και βλέπουμε να θυσιάζουν τα δύο παιδιά του Αδάμ και της Εύας ευθύς αμέσως. Να θυσιάζουν. Και μάλιστα ξέρουμε γιατί απερίφθη η μία, όχι τόσο για το είδος της θυσίας, όσο για το είδος και την ποιότητα του χαρακτήρα και της καρδιάς του Κάιν. Ενώ η άλλη έγινε δεκτή, γιατί έγινε και σύμφωνα με τον τρόπο που υπέδειξε ο Θεός, αλλά και ο Κάιν ήταν ευθύς, ο Άβελ ήταν ευθύς ενώπιον του Θεού. Την ανάγκη λοιπόν για επανασύνδεση, για ανάκτηση της κοινωνίας με τον Θεό, την αισθάνονται όλοι οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να την προσδιορίσουν, αρνούνται ότι είναι αυτή η ανάγκη, ότι είναι πράγματι αυτό που λέμε, το προσδιορίζουν όπως θέλουν. Ο καθένας βρίσκει έναν τρόπο και λέει, αυτό μας χρειάζεται, εκείνο πρέπει να κάνουμε, αλλά εμείς ξέρουμε ότι ένα μας χρειάζεται, ένας μας χρειάζεται, ο Θεός μας χρειάζεται, ο Χριστός μας χρειάζεται, και όταν έχουμε τον Χριστό είμαστε πλήρεις εν αυτό. Ο Αυγουστίνος έλεγε, «Ω Θεέ, επλάστημεν από σε, δια σε, και δεν ικανοποιούμεθα πουθενά παρά μόνον εις σε». Όταν η ψυχή του ανθρώπου γυρίσει, όταν ο άνθρωπος συνδεθεί ξανά με τον Θεό και αρχίσει ζωντανή κοινωνία, και η κοινωνία αυτή γίνεται από όλο τον κόσμο, αλλά γίνεται όχι στο σωστό πρόσωπο, προσπάθεια κοινωνίας, προσπάθεια επικοινωνίας, αλλά όχι όμως με τον Θεό το ζώντα και αληθινό. Γιατί δεν πιστεύουν στην Αποκάλυψη. Ο Θεός δεν ανακαλύπτεται, δεν ανακαλύφθηκε ποτέ ο Θεός από κανέναν άνθρωπο. Αποκαλύφθηκε σε πολλούς, και αυτό που έχουμε μπροστά μας στο βιβλίο που λέγεται Βίβλος, Αγία Γραφή, είναι η Αποκάλυψη του αληθινού Θεού. Και μέσω αυτής της Αποκαλύψεως μπορούμε εμείς να πλησιάζουμε, να μιλάμε, να προσευχόμαστε, να ζητάμε, να παίρνουμε ό,τι θέλουμε από τον Θεό και Πατέρα μας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Την ανάγκη της προσευχής λοιπόν την αισθάνονται όλοι οι άνθρωποι κάτω από ορισμένες συνθήκες και περιστάσεις. Πέστε μου ποιος, όταν πει ο πιλότος ή όταν πει οποιοδήποτε αρμόδιος στο αεροπλάνο, «Ετοιμαστείτε, θα κάνουμε ανώμαλη προσγείωση» ή
πέφτουμε, είμαστε χαμένοι. Ποιος είναι εκείνος που δεν θα φωνάξει Θεέ μου ή κάτι άλλο, οποιοδήποτε όνομα που νομίζει ότι είναι ικανό εκείνη την ώρα, το πρόσωπο το οποίο επικαλείται να τον βοηθήσει, να βοηθήσει την κατάσταση όλη σε αυτή την περίπτωση. Αλλά και θυμόμαστε ιδιαίτερα εκείνη την περίπτωση του Ιωνά μέσα στο πλοίο, οι ναύτες τι θα έλεγαν, τι θα έκαναν, πόσο θα βλασφημούσαν, τι αδιαφορία για τα πράγματα του Θεού, τι γλέντια, τι, τα ξέρουμε. Όταν όμως άρχισε να κλειδονίζεται το καράβι και είδαν τον κίνδυνο και κατάλαβαν ότι δεν αστειεύεται η θάλασσα, τότε άρχισαν όλοι να επικαλούνται τους θεούς τους οποίους πίστευαν. Και έψαξαν και βρήκαν τον Ιωνά να κοιμάται κάπου και του λένε «Εσύ τι κάνεις εδώ, ξύπνα γρήγορα, δεν έχεις εσύ Θεό, δεν πιστεύεις σε κάποιον Θεό, προσευχή σου, ίσως ο δικός σου Θεός ακούσει και γλιτώσουμε». Ακούστε αδελφοί, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Όχι όταν τα πράγματα πάνε καλά στη ζωή μας να λέμε δεν υπάρχει τίποτε, να διαφορούμε για το Θεό, και όταν δεν πάνε καλά να αρχίσουμε να τον επικαλούμαστε και να ζητάμε τη βοήθειά του. Θέλεις να έχεις τη βοήθεια του Θεού? Θα την εξασφαλίσεις τη βοήθεια του Θεού όταν τα πράγματα είναι καλά. Θα ετοιμαστείς για τον πόλεμο όταν έχεις ειρήνη. Σε μια περίοδο ειρηνική τα έθνη εξοπλίζονται και ετοιμάζονται για το ενδεχόμενο του πολέμου. Εμείς λοιπόν πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε όταν δεν πιεζόμαστε από κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, όταν δεν πιεζόμαστε από κάποια ιδιαίτερη ανάγκη, όταν οι συνθήκες και οι περιστάσεις δεν είναι τόσο κακές αλλά είναι μάλλον ευνοϊκές, τότε πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε. Γι' αυτό λέει συμφιλιώσου με τον Θεό όσο είσαι στο δρόμο, όσο είσαι στη ζωή, όσο τα πράγματα πάνε καλά. Φτιάξτα με τον Θεό. Τώρα που ζεις, που αναπνέεις, φτιάξτα. Και ένας τρόπος υπάρχει, ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να μας τα φτιάξει και τα έφτιαξε. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν έχει μάθει ο άνθρωπος να επικοινωνεί με τον Θεό δια του Ιησού Χριστού, όταν είναι καλά, όταν όλα είναι καλά στη ζωή του, πολλές φορές ο Θεός μακροθυμεί, μας δίνει περιόδους χάριτος, πολλές περιόδους χάριτος, και θα είναι όλοι αναπολόγητοι άνθρωποι, θα είμαστε και εμείς αναπολόγητοι, γιατί όποιος πει το παραμικρό μπορεί ο Θεός να του πει τόσα χρόνια τι έκανες. Όταν ήσουν καλά, όταν είχες δυνάμεις, όταν ήσουν νέος, όταν, τι έκανες, πού πήγαινες, με σκεφτόσουν καθόλου. Και έρχεται τώρα ο Κύριος να κάνει το θέμα πιο συγκεκριμένο. Να το κάνει συγκεκριμένο για μας, για τους οπαδούς του. Περί του ότι πρέπει οι άνθρωποι πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωση. Είπε την παραβολή ταύτη. Εμείς οι χριστιανοί προσευχόμαστε. Βέβαια είπαμε ότι η προσευχή είναι στοιχείο κάθε θρησκείας. Δεν υπάρχει θρησκεία χωρίς προσευχή. Οτιδήποτε άλλα κι αν έχει, όποια τυπικά λατρείας, όποιες τελετές, η προσευχή δεν λείπει, όπως και να γίνεται. Αλλά η δική μας προσευχή είναι συγκεκριμένη. Η δική μας προσευχή πηγαίνει επάνω. Και πηγαίνει γιατί η προσευχή η δική μας γίνεται στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και ο Χριστός είπε ότι μόνο στο δικό του το όνομα μπορούμε να προσευχόμαστε και η προσευχή μας θα γίνεται ακουστή, δεκτή από τον Πατέρα. Δεν είμαστε αποκλειστικοί. Πιστεύουμε στην αλήθεια, πιστεύουμε στην αποκάλυψη του Θεού, πιστεύουμε στη μοναδικότητα του Χριστού. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν καλά, κήρυταν τον Χριστό ως τον μόνο σωτήρα, τον μόνο μεσίτη, τον μόνο Κύριο, τον μόνο βασιλιά, και στο τέλος της ζωής τους άρχισαν να ρίχνουν νερό στο κρασί της αλήθειας και άρχισαν να λένε δεν είναι μόνο ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός. ή μόνο ο Χριστός ή καθόλου Χριστός. Απόρριψε τον εντελώς και δέξου όποιον θέλεις άλλον. Αλλά όσοι δέχτηκαν τον Χριστό στην πραγματικότητα δεν τον αρνούνται ποτέ. Προς τι να θέλομεν υπάγει, λόγους ζωής αιωνίου έχεις, είπε ο Πέτρος μαζί με τους άλλους, εκπροσωπώντας τους άλλους μαθητές. Σε ποιον άλλον να πάμε? Έχω ξαναπεί το παράδειγμα, πριν από χρόνια ήμουνα εδώ στην Ομόνια, πολλά χρόνια, και κάποιος μιλούσε, αλλά δεν μιλούσε με το σωστό τρόπο για τον Χριστό, δεν ήταν εκείνα που έλεγε τα λόγια που έπρεπε να πει σε ένα τέτοιο κόσμο, σε ένα τέτοιο ακροατήριο. Εν πάση περιπτώσει, ο Χριστός, πολύ καλά, πάρα πολύ καλά εκεί. Και θυμάμαι που διαμαρτυρήθηκε κάποια κυρία και είπε, μόνο ο Χριστός, δεν άκουσα τίποτε για εκείνο το πρόσωπο, και είπε μερικά και το άλλο, και της λέω εγώ, κανένα άλλο πρόσωπο δεν είναι άξιο να συγκριθεί με τον Χριστό. Νομίζετε ότι είναι? Εάν ναι, τότε να μιλήσουμε και για αυτά. Λέει, όχι, σε αυτό δεν μπορώ να πω, έχετε δίκιο. Αφού έχουμε δίκιο, αφού το αναγνωρίζετε ότι σαν τον Χριστό δεν υπήρξε και δεν υπάρχει άλλος, όσοι το αναγνωρίζουμε, πρέπει λοιπόν να προσέξουμε να του δίνουμε τη δόξα που του ανήκει, να του δίνουμε τη λατρεία, την προσκύνηση, αλλά και προπαντός να μην τον φωνάζουμε Κύριο, Κύριο πάντοτε, Κύριε, Κύριε όπως είπε, αλλά να κάνουμε εκείνα που μας λέει. Να κάνουμε εκείνα που μας λέει. Κανένας ποτέ δεν θα χάσει αν κάνει εκείνα που του λέει ο Χριστός. Κερδισμένοι θα βγούμε και σε αυτή τη ζωή και αιώνια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε, ποιο είναι πιο δύσκολο? Και στην πραγματικότητα προχθές ήταν νομίζω που συζητούσα με κάποιον ο οποίος παρακολουθεί κηρύγματα πότε-πότε, ενδιαφέρεται για τα θρησκευτικά, τέλος πάντων έχει δικές του ιδέες, οι άνθρωποι έχουν δικές τους ιδέες, αλλά εμείς θέλουμε να έχουμε το νου του Χριστού. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού. Αυτό επιθυμούμε και αυτό θέλουμε. Και μου έλεγε, ποιο είναι πιο δύσκολο, το απαρνησάς το εαυτόν, αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη? Ποιο από τα τρία είναι δύσκολο? Του λέω, κανένα δεν είναι δύσκολο για εκείνον ο οποίος εκτιμά το πρόσωπο που τα είπε αυτά τα λόγια. Άμα καταλάβεις ποιος είναι αυτός που είπε, όποιος θέλει να έλθει ο πίσω μου, άμα καταλάβεις ότι ήταν ο δημιουργός του σύμπαντος, ο Θεός, διού τα πάντα εγένετο και χωρίς αυτού δεν εγένετο ουδέν το οποίον έγινε, άμα καταλάβεις ότι αυτός για σένα σταυρώθηκε, σε λύτρωσε, άνοιξε την πόρτα του ουρανού και έκλεισε την καταπακτή της κολάσεως, εάν καταλάβεις και εκτιμήσεις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τότε ούτε το να απαρνηθείς τον εαυτόν σου είναι δύσκολο, ούτε το να σηκώσεις τον σταυρόν σου είναι δύσκολο, ούτε το να τον ακολουθείς. Και έπειτα αυτά είναι αλυσίδα. Αν απαρνηθείς τον εαυτόν σου, τότε σίγουρα θα σηκώσεις τον σταυρό. Άλλωστε, γιατί να τον απαρνηθείς τον εαυτόν σου? Θα τον απαρνηθείς για να σηκώσεις τον σταυρό. Δεν μπορείς να σηκώσεις τον σταυρό εάν δεν απαρνηθείς τον εαυτόν σου. Και δεν μπορείς να ακολουθήσεις εάν δεν σηκώσεις τον σταυρό. Αυτά και τα τρία πάνε μαζί. Γι' αυτό και τα είπε ο Κύριος. Εμείς οι χριστιανοί λοιπόν, όταν προσευχόμαστε, τι κάνουμε? Τι λέμε? Η προσευχή μας τι είναι? Μερικές φορές κάνουμε το λάθος να νομίζουμε ότι η κυριακή λεγόμενη προσευχή είναι για μας. Δεν είναι για μας, είναι ένας τύπος, ένα καλούπι, ναι. Επάνω σε αυτό βάζουμε εμείς τα δικά μας λόγια. Πλην όμως έχει μια ιεράρχηση ετοιμάτων. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τα πνευματικά είναι αυτά τα οποία πρέπει να προηγούνται. Ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και πάντα ταύτα θέλουσι σας προστεθεί. Όλοι προσεύχονται όταν έχουν κάποια ανάγκη, είπαμε. Όλοι προσεύχονται όταν έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, είπαμε. Αλλά δεν είναι αυτή η προσευχή που ευχαριστεί ιδιαίτερα, ευαρεστεί ιδιαίτερα τον Κύριο. Πρώτα-πρώτα λοιπόν εμείς την προσευχή μας τον ευχαριστούμε για τη σωτηρία της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε. Δεν είναι ανάγκη να το επαναλαμβάνουμε έτσι με τον τρόπο αυτόν και αυτολεξή, με τον οποιοδήποτε τρόπο η καρδιά είναι εκείνη που ευχαριστεί. Και αν δεν πεις, αδελφέ μου, στην προσευχή σου, σε ευχαριστούμε για τη σωτηρία μας, Δεν σημαίνει ότι δεν τον ευχαριστείς τον Θεό. Γιατί ο Θεός πριν ακούσει τα λόγια του στόματός σου, έχει διαβάσει την καρδιά σου. Και ξέρει ότι πάμε ενώπιον του με ένα πνεύμα ευχαριστίας. Ξεχυλίζουμε από ευχαριστία. Ευχαριστία λοιπόν για τη σωτηρία, ναι. Μας έσωσε και μας έδωσε κληρονομία άφθαρτη, αμίαντη και αμάραντη στους ουρανούς. Μας έκανε παιδιά του Θεού. Τι άλλο θέλουμε? Τον ευχαριστούμε μετά για τις πνευματικές ευλογίες. Είναι μικρό πράγμα να έχουμε τη Βίβλο στα χέρια μας. Είναι μικρό πράγμα να έχουμε οικογένεια πνευματική, να έχουμε ανθρώπους με τους οποίους ενωνόμαστε πνευματικά, τους αγαπούμε, μας αγαπούν και ό,τι και αν συμβεί τακτοποιείται, γιατί έχουμε Θεό ζωντανό και σωτήρα και Κύριο το Χριστό. Είναι μικρό πράγμα οι τόσες άλλες ευλογίες, και οι ευλογίες του Θεού, αδελφοί αγαπητοί, είναι δικές μας. Είναι για τούτη τη ζωή, αρχίζουν από τούτη τη ζωή. Αν δεν έχεις γνωρίσει ποτέ αυτό που λέμε πλήρωση Πνεύματος Αγίου, κρίμα, κρίμα. Ο Θεός το έχει για σένα και το έχει από τότε που πίστεψες, από τότε που ομολόγησες, αλλά δεν το έχεις σκεφτεί ποτέ, γιατί δεν το έχεις εκτιμήσει. Πληρούστε Πνεύματος, λέει η Βίβλος, και πρέπει να πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου. Τότε εκτιμούμε το έργο του Θεού, τότε εκτιμούμε το πρόσωπο του Χριστού, τότε εκτιμούμε τον ουρανό, τότε φρονούμε τα άνω και τότε ζητούμε τα άνω. Για τα υλικά επίσης τον ευχαριστούμε, βεβαίως τον ευχαριστούμε. Και ζητάμε αν είναι ανάγκη, ζητάμε τον άρτον των επιούσιων. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές μου αρέσει να λέω το Πάτερ ημών, να λέω την Κυριακή προσευχή όπως είναι, έτσι αυτολεξή, αλλά όταν φτάνω σε αυτό το σημείο λέω: Κύριε, συγχώρεσέ με, θα το παραλείψω. Συγχώρεσέ με, αυτό δεν θα το πω. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Δεν υπάρχει κανένας εδώ μέσα και πουθενά αλλού σε καμία συνάθρηση εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχει κανένας που να έχει ανάγκη από τον επιούσιο άρτο στις χώρες τις δικές μας του δυτικού κόσμου, αλλά και στις άλλες πιστεύω υπάρχουν χώρες βέβαια. Υπάρχουν μέρη στον κόσμο στα οποία στερούνται οι άνθρωποι και του επιουσίου και εκείνοι έχουν ανάγκη να προσεύχονται και να το λένε αυτό. Αλλά ξέρετε, εμείς θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε λίγο αυτή την προσευχή και να πούμε: τον άρτον των επιουσίων δώσε σε εκείνους που δεν τον έχουν. Και βοήθησε και εμένα που τον έχω εν αυθονία να κάνω το καλύτερο για να βοηθήσω. Για να βοηθήσω και να δοξάσω εσένα, γιατί αυτός είναι ο μόνος σκοπός. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει. Επίσης ευχαριστούμε τον Θεό για τις περιστάσεις. Κατά πάντα ευχαριστείτε. Κατά πάντα. Για την υγεία τον ευχαριστούμε. Για την αρρώστια τον ευχαριστούμε. Για την εργασία τον ευχαριστούμε. Για την ανεργία τον ευχαριστούμε. Για όλα. Τα πάντα, κατά πάντα. Και τα πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεό. Τίποτε δεν γίνεται τυχαίο στη ζωή μας. Όλα είναι για το καλό μας. Αν περιμένουμε, θα δούμε εκείνο που είπε στον Πέτρο όταν του έπλυνε τα πόδια: ό,τι έκανα δεν το ξέρεις τώρα, ό,τι κάνω, αλλά θα το γνωρίσεις μετά τα αυτά. Πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζουμε και δεν τα καταλαβαίνουμε και δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε και δεν μπορούμε να τα εκτιμήσουμε όταν γίνονται. Αλλά μετά, ύστερα από κάποιο διάστημα που ο Θεός επιτρέπει και ο Θεός ξέρει ποιο θα είναι αυτό και πόσο, αρχίζουμε να βλέπουμε: α, να γιατί τότε εκείνη η πόρτα ήταν κλειστή. Α, να γιατί τότε δεν πήρα απάντηση. Α, να γιατί τότε πήρα την απάντηση που δεν μου άρεσε. Δόξα να έχει ο Κύριος, όταν με αυτό το πνεύμα αντιμετωπίζουμε τα θέματα όλα, τα ζητήματα όλα, τις περιστάσεις όλες, και η ζωή μας διέπεται από αυτό το πνεύμα πλήρους υποταγής στο θέλημα του Θεού, τότε είμαστε ευτυχισμένοι, είμαστε νικητές, πατάμε πάνω στα κύματα. Και ο Κύριος βεβαίως μίλησε για την αναγκαιότητα όχι μόνο της προσευχής, αλλά και της επιμονής στην προσευχή. Και στο Λόγο του Θεού διαβάζουμε πιο κάτω, στις επιστολές, διαβάζουμε εις την προσευχήν προσκαρτερούντες. Μας λείπει αυτό. Με πάσαν προσκαρτέρησιν και δέησιν. Μας λείπει αυτό. Αυτό το χρειαζόμαστε. Να το ζητήσουμε, να το πάρουμε, να το μάθουμε. Σαν μάθημα μέσα από την παραβολή αυτή, να το πάρουμε σήμερα. Αδιαλείπτος προσεύχεστε. Αδιαλείπτος, αδιαλείπτος. Θα πει να είμαι στα γόνατα, όχι. Θα πει να είμαι με τα χέρια υψωμένα, όχι. Θα πει να κάνω τι, να μιλάω συνεχώς και να ευχαριστώ τον Θεό και να δοξάζω και να ζητάω, όχι. Αλλά το πνεύμα, η διάθεση, για το κάθε τι. Μπορείς να πιεις νερό και να πεις ευχαριστώ Κύριε. Μπορείς να πάρεις αναπνοή, να εισπνεύσεις οξυγόνο και να πεις δόξα σε Κύριε, σε ευχαριστώ γι' αυτό. Και να εμπιστεύεσαι τον εαυτόν σου σε κάθε τι που κάνεις, να εμπιστεύεσαι τον εαυτόν σου στον Κύριο. Όχι αδιαλείπτος κηρύτεται. Είναι σοβαρό το κήρυγμα, σπουδαιότατο το κήρυγμα. Μερικοί λένε μην νομίζεις ότι είναι μόνο το κήρυγμα. Το κήρυγμα είναι το παν. Αλλά το κήρυγμα όταν είναι μόνο κήρυγμα λόγων δεν έχει δύναμη. Πρέπει να είναι κήρυγμα ζωής. Η ζωή να κηρύττει, ναι, αλλά το κήρυγμα του λόγου είναι πολύ σημαντικό. Οι Απόστολοι είπαν, εκλέξατε εσείς 7 άνδρες να ασχολούνται με τα τραπέζια. Δεν είναι σωστό εμείς να αφήσουμε τον λόγον του Θεού το κήρυγμα και να ασχοληθούμε με τραπέζια. Εμείς θα ασχολούμαστε με το κήρυγμα, με τον λόγον και με την προσευχή. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Όχι διαβάζετε τη γραφή. Πολλοί είναι εκείνοι που διαβάζουν τη γραφή, διαβάζουν για να την τελειώσουν και καυχόνται. Την έχω διαβάσει τόσες φορές. Δεν είναι εκεί το θέμα. Θυμάμαι κάποτε έναν αδελφό, ο οποίος εν τη απλότητή του και εν τη αγαθότητή του, θα λέγαμε, με την έννοια αυτή, την οποία τη χρησιμοποιούμε τη λέξη πολλές φορές, για να δείξουμε έναν απλοϊκό άνθρωπο, ο οποίος δεν σκέφτεται λίγο πιο πέρα. Εν πάση περιπτώσει, ήθελε να πει κάτι σε μία συνάθρηση και άρχισε να ρωτάει και να λέει, επιτρέπεται να είσαι χριστιανός και να μην ξέρεις ποιο είναι το μικρότερο εδάφιο της γραφής? Επιτρέπεται να είσαι χριστιανός και να μην ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο της γραφής? Και μετά ανέβηκε ένας άλλος αδελφός, ο ποιμένας της εκκλησίας, και είπε, ας με συγχωρήσει ο αδελφός, αλλά αν δεν ξέρω ποιο είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο της γραφής και ποιο είναι το μικρότερο εδάφιο, δεν χάνω πολλά πράγματα. Εάν όμως δεν ξέρω ότι ο Χριστός με αγάπησε τόσο πολύ ώστε έδωκε τον εαυτόν του για μένα στο σταυρό του Γολγοθά και δεν το έχω πιστέψει και δεχτεί αυτό, τότε χάνω την αιωνιότητα και είμαι καταδικασμένος σε αιώνια απώλεια. Τα σπουδαία πράγματα. Ναι, και τα άλλα καλά. Μελετάς τη βίβλο, διαβάζεις. Πολλοί είναι που κολλάνε σε λεπτομέρειες. Γιατί τούτο, γιατί το άλλο και πώς συμβιβάζεται εκείνο με το άλλο. Δεν έχει αντιφάσεις η γραφή. Δεν έχει λάθη η γραφή. Είναι λόγος Θεού. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Εσύ δεν καταλαβαίνεις. Παρά τα αυτά, δεν είπε αδιαλείπτως διαβάζετε τη γραφή. Είπε αδιαλείπτως προσεύχεστε. Ποιος το είπε? Το Πνεύμα το Άγιο το είπε. Και το διαβάζουμε εδώ μέσα. Όχι αδιαλείπτως ψάλετε. Μ' αρέσει να ψάλω πάρα πολύ, μ' αρέσει, και όταν είμαι λίγο βραχνιασμένος όπως είμαι σήμερα και δεν μπορώ να ψάλω, αισθάνομαι πολύ άσχημα. Η ψυχή μου ψάλει όμως, η καρδιά μου δοξάζει τον Θεό. Σε όλη μου τη ζωή έψαλα και είναι μεγάλο πράγμα, ευθυμή τη σας ψάλει. Και είναι πολλές φορές οι ώρες αυτές έρχονται η ευθυμία μέσα στην καρδιά και ο άνθρωπος με τον ύμνο αισθάνεται μια ιδιαίτερη ευλογία. Αν δεν μάθεις να ψάλεις, αδελφέ μου και αδελφοί μου, δεν θα αισθανθείς ποτέ αυτή την ιδιαίτερη ευλογία που χαρίζει ο Θεός σε εκείνους οι οποίοι έχουν μάθει να ξεσπούν σε υμνοδία όταν αισθάνονται μια ευθυμία. Όχι αδιαλείπτως τρέχετε, αδιαλείπτως μιλάτε σε ψυχές, αδιαλείπτως εργάζεστε, καλό αυτό. Αλλά πώς θα γίνει αν δεν υπάρχει το αδιαλείπτως προσεύχεστε? Και οι μαθητές ήρθαν στον Κύριο και του είπαν, Κύριε, δίδαξον ημάς πώς να προσευχόμεθα. Όχι πώς να κηρύττουμε, όχι πώς να τρέχουμε, όχι πώς να μιλάμε, όχι πώς να κάνουμε θαύματα, αλλά πώς να προσευχόμεθα. Από εκεί αρχίζουν όλα. Χωρίς προσευχή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Να δώσουμε στην προσευχή τη θέση που της πρέπει, τη θέση που ο Θεός της έχει δώσει, και να αρχίσουμε να προσευχόμαστε. Να αρχίσουμε να προσευχόμαστε ως άτομα, να αρχίσουμε να προσευχόμαστε ως εκκλησία και να αγωνιζόμαστε στην προσευχή. Και αυτό είναι μια ιδιαίτερη ανάγκη τις τελευταίες αυτές μέρες. Θυμόσαστε εκείνο το τυφλό, το Βαρτίμιο που ήταν στην άκρη του δρόμου και περνούσε ο Ιησούς και πλήθος πολύ κόσμου που φώναζε όταν έμαθε ότι ο Ιησούς περνάει, Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με, και όλοι του έλεγαν σώπα. Και αυτός πολλό μάλλον έκραζε. Είχε ανάγκη, μεγάλη ανάγκη, και καταλάβαινε ότι αν έχανε την ευκαιρία, την ανάγκη του δεν θα την ικανοποιούσε κανένας άλλος. Ήταν τυφλός και ήθελε το φως. Και οι φωνές του και η προσευχή του και η επιμονή του έκαναν τον Κύριο να σταματήσει. Και πήγαν εκείνοι που του έλεγαν να σιωπήσει και του είπαν «Μη ανησυχείς, σε κράζει, σήκω επάνω, σε φωνάζει, ο Ιησούς». Και ο Ιησούς του είπε «Ο Κύριος, τι θέλεις να σου κάνω». Δεν ήξερε, ήξερε. Δεν ξέρει τι χρειάζεται, ξέρει. Αλλά θέλει να του το ζητάς. Και γιατί το θέλει, θα το δούμε ευθύς αμέσως. Κύριε να αναβλέψω. Και ανέβλεψε ο Βαρτίμιος. Και τι έκανε, τα πέταξε όλα όσα είχε εκεί πέρα μαζί του, ρούχα και λοιπά. Τα πέταξε και ακολούθησε τον Ιησούν. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Πόσοι από εμάς το έχουμε κάνει αυτό, ακολουθήσαμε τον Κύριο. Παραδείγματα η Βίβλος έχει πολλά τέτοια. Την ισηροφήνισα γυναίκα το ίδιο έκανε. Αλλά εδώ τώρα η παραβολή ακόμα δεν μπήκαμε σε αυτήν. Μείναμε στην αναγκαιότητα της προσευχής και αυτό είναι καλό μάθημα. Μείναμε στην αφορμή και αυτό μας χρειάζεται πάρα πολύ. Αλλά πολύ γρήγορα θα δούμε τι λέει η παραβολή. Ήταν ένας κριτής σε κάποια πόλη, είπε ο Χριστός, και αυτός ήταν άδικος. Τον είπε στο τέλος άδικο. Κοιτάξτε αδελφοί μου, όλοι οι άνθρωποι είμαστε άδικοι. Λέει η Βίβλος, πάντες ήμαρτον. Δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής. Κανένας. Με αυτή τη γενική έννοια, είμαστε όλοι άδικοι, είμαστε όλοι αμαρτωλοί, όλοι είμαστε καταδικασμένοι, αλλά όσοι πιστεύουμε στο Χριστό έχουμε σωθεί κατά χάριν και έχουμε μπει στη μεγάλη κυβωτό της σωτηρίας και είμαστε προορισμένοι για τον ουρανό. Ναι, αλλά όχι με αυτή την έννοια. Τούτος ο κριτής ήταν άδικος με ιδιαίτερη έννοια. Ήταν άδικος ως προς τους άλλους ανθρώπους. Στο χρέος και το καθήκον του απέναντι των άλλων. Και αδελφοί μου, ξέρετε, σε αυτό το σημείο είναι τραγικό και τρομερό να είναι κάποιος άδικος ή οσδήποτε. Αλλά να είναι κριτής και άδικος, τότε δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Εμείς πάμε στη λεγόμενη δικαιοσύνη για να βρούμε το δίκιο μας και αν η δικαιοσύνη είναι άδικος, τι γίνεται? Και η μεν δικαιοσύνη δεν είναι ποτέ άδικος, αλλά οι κριτές, οι εκπρόσωποι της δικαιοσύνης είναι πολλές φορές άδικοι. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτε. Ο χειρότερος συνδυασμός είναι κριτής και άδικος. Και αυτό το παράδειγμα φέρνει εδώ ο Κύριος στην παραβολή. Μία γυναίκα επίσης ήταν στην ίδια πόλη και μάλιστα χείρα, που σημαίνει απροστάτευτη, αδύνατη. Ο Θεός λέει ότι είναι ο πατήρ των ορφανών και κριτής των χειρών. Θυμάμαι τη μητέρα μου η οποία χείρεψε πολύ νωρίς και είχε ορφανά, 6-7 ορφανά. Ναι, και προσευχόταν και έλεγε «Εσύ ο πατήρ των ορφανών και κριτής των χειρών». Η γυναίκα αυτή στην ίδια πόλη είχε κάποια υπόθεση. Κάποιοι την αδικούσαν. Κάποιος αντίδικος, κληρονομικά ίσως. Ιστορία γνωστή, επαναλαμβάνεται. Ποιος ξέρει τι ακριβώς. Και η καημένη πού να πάει να βρει το δίκιο της? Πήγαινε στον κριτή, το γνωστό κριτή στην πόλη εκείνη, και του χτυπούσε την πόρτα. «Σε παρακαλώ, την υπόθεσή μου, τακτοποίησέ με, εκδίκησέ με από τον αντίδικό μου, από αυτόν που με αδικεί». Την αδικούσε? Παλιά ιστορία, είπαμε, συγγενής κατά πάσαν πιθανότητα θα ήταν, αλλά η πόρτα ήταν κλειστή και δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από το να βρεις την πόρτα κλειστή όταν την χρειάζεσαι ανοιχτή. Τώρα, επειδή η πόρτα της χάριτος του Θεού είναι ανοιχτή, αδιαφορείς. Αλλά θα έρθει η ώρα που η πόρτα αυτή θα κλείσει. Τότε θα χτυπάσαν εκείνες τις πέντε μωρές παρθένες και θα λες «Άνοιξε, άνοιξε», αλλά η πόρτα δεν θα ανοίγει. Και προσέξτε, αυτό δεν θα γίνει μετά θάνατον μόνο. Αυτό πολλές φορές γίνεται και σε τούτη τη ζωή και εξαρτάται από την ανθρώπινη καρδιά, η οποία πορώνεται σε τέτοιο σημείο ώστε να μην της κάνει εντύπωση η αγάπη του Θεού, να μην την ενδιαφέρει για τη σωτηρία της ψυχής της, να μην την ενδιαφέρουν τα επουράνια, τα αιώνια πράγματα, αλλά να είναι τόσο πολύ προσκολλημένη στα επίγεια και τα υλικά ώστε να τυφλώνεται στην πραγματικότητα και να έρχεται η ώρα που θα χάνεται και να φεύγει για την αιωνιότητα χωρίς Θεό, χωρίς σωτηρία. Για τον Κρητή μας αναφέρονται και κάποια άλλα στοιχεία. Δεν φοβόταν τους ανθρώπους. Δεν φοβόταν το Θεό. Δεν ντρεπόταν τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος που δεν φοβάται το Θεό είναι ικανός για όλα. Όλα τα ανοσιουργήματα στον κόσμο, τα τρομερότερα εγκλήματα έχουν γίνει από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να ισχυρίζονταν ότι ήταν θρήσκοι, ότι θρησκεύονταν, ότι έκαναν πολλά και ότι πίστευαν, αλλά δεν πίστευαν, δεν φοβόνταν το Θεό. Όταν εκλείψει ο φόβος του Θεού, τότε τα πάντα μπορούν να συμβούν. Και το χειρότερο, όταν στην έλλειψη του φόβου του Θεού προστεθεί και η έλλειψη της ντροπής των ανθρώπων. Ανθρώπους, άνθρωπον δεν εντρέπομαι, είπε αυτός ο Κρητής. Αδελφοί μου, σήμερα εμείς δεν έχουμε ανάγκη από επιχειρήματα και αποδείξεις. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά, τα πάντα είναι ακριβώς αυτό. Δεν φοβούνται τον Θεό, δεν ντρέπονται τους ανθρώπους. Οι μόνοι που ντρέπονται σήμερα στον κόσμο είναι κάποιοι δειλοί χριστιανοί, κάποιοι μισοβέζικοι χριστιανοί, κάποιοι χριστιανοί που χωλαίνουν μεταξύ δύο φρονημάτων, κάποιοι που λέγονται και δεν είναι χριστιανοί. Οι μόνοι που ντρέπονται. Και μήπως ανήκεις σε αυτή την κατηγορία. Πρόσεξε, γιατί ο Θεός δεν θα σου μιλάει πάντα. Δεν θα έχουμε πάντοτε τις ίδιες ευκαιρίες. Αν ντρέπεσαι, σήκω επάνω, ομολόγησε τον Κύριο με θάρρος. Πες είμαι του Χριστού, πιστεύω στον Χριστό. Να το μάθουν εχθροί και φίλοι ότι εσύ είσαι του Κυρίου, είσαι του Χριστού. Οι άνθρωποι μπορούν να βλασφημούν σήμερα. Μπορούν να λένε δεν υπάρχει Θεός, μπορούν να λένε ό,τι θέλουν και ο Θεός τους απαντά είναι η ώρα σας. Η ώρα η δική μου δεν ήρθε ακόμα. Έρχεται η ώρα. Γι' αυτό βλέπουμε τους ανθρώπους να γίνονται τόσο κακοί και από κακοί γίνονται χειρότεροι. Ο δίκαιος δεν γίνεται όμως έτσι, δίκαιος πρέπει να γίνεται. Εσύ είσαι δίκαιος, δικαιωμένος δια του Ιησού Χριστού, δια της θυσίας του στο Σταυρό και εγώ είμαι δίκαιος. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς, να γινόμαστε έτοι δίκαιοι, έτοι ευσεβείς, να αγαπάμε περισσότερο τον Κύριο? Αυτοί γιατί γίνονται? Αυτοί γίνονται χειρότεροι. Εμείς δεν πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι? Βεβαίως πρέπει. Αλλά πώς θα γίνουμε? Όταν αναγνωρίσουμε την ανάγκη του Θεού στη ζωή μας. Όταν αρχίσουμε να προσευχόμαστε και να επιμένουμε στην προσευχή. Δεν ντρεπόταν ανθρώπους. Σήμερα η αμαρτία διαπράτεται απροκάλυπτα μπροστά στα μάτια όλων των ανθρώπων. Δεν υπάρχει ντροπή πια. Ακόμα και οι ληστές και οι κλέφτες κάθε μέρα ακούμε τέτοια, μα καθόλου ντροπή, καθόλου φόβος, καθόλου δισταγμός, τίποτε. Εν μέρα μεσημβρία, εν ώρα μεσημβρίας μπαίνουν μέσα στο μαγαζί, μπαίνουν στο οποιοδήποτε μέρος, χτυπάνε και παίρνουν και κάνουν εκείνο το οποίο θέλουν να κάνουν. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος κυριαρχείται από τον πονηρό, από τον σατανά. Πάντοτε ήταν ο σατανάς άρχον του κόσμου τούτου, αλλά τώρα κάνει τον τελευταίο γύρο. Είναι λίγος ο καιρός, ξέρει πολύ καλά ότι έρχεται η ώρα εκείνη την οποία τρέμει όλους τους αιώνες, σε όλη την ιστορία, η ώρα που το σπέρμα της γυναικός, ο Ιησούς Χριστός, ερχόμενος για δεύτερη φορά στον κόσμο, θα του συντρίψει την κεφαλήν, θα τον καταδικάσει σε μια αιώνια κόλαση, μαζί με όλους εκείνους που τον ακολουθούν. Πού υπάρχει ντροπή, μπορείτε να μου πείτε? Δείξτε μου κάποιο μέρος στην κοινωνία στην οποία ζούμε που υπάρχει ντροπή, που υπάρχει εδώς. Δεν υπάρχει. Ανθρώπους δεν ντρέπομαι. Και μερικοί μάλιστα το λένε και το καυχόνται γι' αυτό. Α, εγώ δεν υπολογίζω κανένα. Δεν με νοιάζει τι θα πουν οι άλλοι. Εγώ κοιτάζω εκείνο που βολεύει εμένα. Εκείνο που εξυπηρετεί εμένα. Πρώτα τον εαυτό μου. Όχι πρώτα τον εαυτό μου. Όχι, λάθος μεγάλο. Θυμάμαι όλοι οι γιατροί τους οποίους έχω επισκεφτεί και έχω γνωρίσει, όλοι αυτό μου έχουν πει. Πρώτα τον εαυτό σου. Όμως ο Χριστός μου, ο Σωτήρας μου, μου λέει όχι πρώτα τον εαυτό σου. Η αγάπη προς τον εαυτό μας είναι δεδομένη. Δεν χρειάζεται κανείς να διδαχθεί για να αγαπάει τον εαυτό του. Εδώ έρχεται ο Κύριος να μας πει όπως αγαπάμε τον εαυτό μας, να αγαπάμε και τον άλλον. Και αν κάποιος φτάσει σε εκείνο το σημείο που θα σκεφτεί πρώτα τον άλλον και ύστερα τον εαυτό του, αυτός έχει ανέβει ένα σκαλοπάτι πιο ψηλά. Στην πνευματικότητα. Έχει έρθει πιο κοντά στο Θεό. Αυτός την έδιωχνε τη χείρα. Της έλεγε δεν έχω καιρό, δεν μπορώ να ασχοληθώ, φύγε. Και έφευγε η καημένη, απογοητευμένη, ξαναγύριζε, πού να πάει, πουθενά δεν έβρισκε το δίκιο της. Ξανά το ίδιο και το ίδιο, μέχρι ότου ήρθε η ώρα που έκανε αυτόν τον συλλογισμό που είδαμε εδώ ο Κρητής. Θεόν δεν φοβούμε, άνθρωπον δεν τρέπομαι, επειδή με ενοχλεί και για να μην με ενοχλεί πάλι το εγώ, πάλι το συμφέρον, πάλι ο εαυτός του, και να μην έρχεται να με ενοχλεί, ας κάνω αυτό που μου ζητάει. Γιατί το έκανε. Απέδωσε το δίκαιο. Της έλυσε τη διαφορά. Την τακτοποίησε. Και λέει ο Κύριος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής. Το ακούσατε αυτό που λέει, που είπε ο άδικος κριτής. Ο Θεός που διαφέρει απείρως από τον άδικο κριτή, που είναι ο δίκαιος, ο απόλυτα δίκαιος κριτής και αδέκαστος κριτής, δεν θα κάνει την εκδίκηση εκείνων που βοούν σε αυτόν ημέραν και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. Για ποιους μακροθυμεί? Για ποιους μακροθυμεί? Μακροθυμεί για τους εχθρούς. Μακροθυμεί για εκείνους οι οποίοι μας καταπιέζουν. Μακροθυμεί για εκείνους οι οποίοι μας διώκουν. Μακροθυμεί για εκείνους οι οποίοι μας δυσκολεύουν. Μακροθυμεί για τον κόσμο που είναι αμετανόητος. Όχι για μας. Η μακροθυμία του Θεού είναι δεδομένη για μας τα παιδιά του Θεού. Θελικά μη σας λέγω την εκδίκηση, αλλά μακροθυμεί. Την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοώντων προς αυτόν ημέραν και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς, δι' ποιους μακροθυμεί? Μακροθυμεί δι' εκείνους οι οποίοι σαν τον άδικο κριτή ή σαν τον άλλον τον αντίδικο της χείρας, πιο καλά, τον αντίδικο της χείρας, εκείνον που την καταπίεζε, που την αδικούσε, για αυτούς τους ανθρώπους που είναι όλοι γύρω μας, μακροθυμεί ο Θεός. Και αν ο Θεός μακροθυμεί, ας μακροθυμούμε και εμείς αδελφοί και ας μην ζητάμε την εκδίκηση. Ας μην ζητάμε την κρίση αυτών των ανθρώπων και την καταδίκη, αλλά το έλεος του Θεού επάνω τους, να μετανοήσουν και να επιστρέψουν κι αυτοί. Δεν είναι καλύτερο να λέμε Κύριε δώσ' του μετάνοια, Κύριε ελέησέ τον, κάν τον να καταλάβει, κάν τον να ζητήσει, κάν τον να δεχθεί, να γίνει αδελφός, να γίνει αδελφή? Υπάρχει τίποτε πιο ωραίο από αυτό? Υπάρχει μεγαλύτερη νίκη? Δοξασμένο το όνομα του Θεού, μακάρι να το γνωρίσουμε και να αρχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Σας λέγω, θα κάνει την εκδίκηση, αλλά μακροθυμεί ακόμα. Θα κάνει την εκδίκηση ταχαίως, αλλά η μακροθυμία του Θεού είναι εκείνη που μπαίνει στη μέση. Και βρισκόμαστε σε μία περίοδο μακροθυμίας ιδιαίτερη αυτές τις μέρες, αυτούς τους καιρούς. Πόσοι θα είναι, δεν ξέρουμε. Η παράταση, αυτή η παρένθεση, πόσο θα κρατήσει, το τέλος πλησιάζει, τα σημεία το μαρτυρούν, η κρίση έρχεται. Αλλά πόσο ακόμα, και λέει ο Απόστολος Πέτρος, δεν είναι βραδύτης, μακροθυμεί. Μη θέλω να απολεσθώ σιτηνές εξ ημών, αλλά πάντες να έλθω στην μετάνοια. Για σένα μακροθυμία, αδελφέ. Για σένα ψυχή που είσαι αμετανόητη ακόμα, που δεν έχεις γευθεί τη χάρη του Θεού, που δεν την έχεις δεχθεί, που δεν έχεις δεχθεί το Χριστό για προσωπικό σου σωτήρα. Για σένα μακροθύμησε μέχρι αυτή τη στιγμή, ένα ολόκληρο χρόνο που πέρασε το 2006 και ένα καινούριο χρόνο μπήκαμε. Ποιος ξέρει πόσο ακόμα θα κρατήσει η μακροθυμία του Θεού για σένα. Και τώρα, σαν κατακλείδα, κάνει μία ερώτηση ο Κύριος. Πλην ο Υιός του ανθρώπου, που είναι ο ίδιος, που είναι ο Χριστός, όταν έλθει για δεύτερη φορά εδώ στη γη, θέλει ευρύ την πίστη επί της γης. Θα τη βρει την πίστη. Ποια είναι η πίστη? Είναι εκείνη για την οποία μας λέει ο Ιούδας, ο αδελφός του Ιακώβου, στη σύντομη εκείνη επιστολή που έχουμε στην Καινή Διαθήκη, μας λέει να αγωνιζόμαστε για την πίστη ή της άπαξ παρεδόθη εις τους Αγίους. Η πίστη παρεδόθη. Είναι η χριστιανική πίστη. Είναι η χριστιανική αλήθεια. Ό,τι περιλαμβάνει αυτή η αλήθεια, που είναι και ένα πρόσωπο, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Από τον Χριστό έχουμε τα πάντα και με τον Χριστό έχουμε τα πάντα. Να αγωνιζόμαστε λοιπόν και να μην αφήνουμε, να μην επιτρέπουμε να περικόπτεται η αλήθεια, να διαπλάθεται έτσι όπως οι άνθρωποι θέλουν, στα μέτρα τα δικά τους και στους σκοπούς τους δικούς τους, αλλά να κρατήσουμε την αλήθεια όπως μας την παρέδωσε ο Κύριος και όπως μας την παρέδωσαν οι Απόστολοι. Το σύνολο της χριστιανικής αλήθειας, όπως άπαξ παρεδόθη εις τους Αγίους, θα το βρει στη γη όταν έρθει ο Κύριος για δεύτερη φορά. Επίσης, αυτό σημαίνει και αν θα βρει και πραγματική πίστη, γιατί υπάρχει πίστη και πίστη. Υπάρχουν πολλών ειδών πίστης. Μία είναι η διανοητική παραδοχή. Όλοι συμφωνούμε διανοητικά, λέμε ναι, έτσι είναι, σωστό αυτό. Αλλά δεν είναι αυτή η πίστη που σώζει. Παραδείγματα δεν είναι της ώρας. Ήδη πρέπει να κλείνουμε, συμπεραίνοντας ότι πρέπει να προσευχόμαστε και να μην αποκάμνουμε. Ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει επί της γης, προσέξτε, εδώ είναι η διάκριση που χρειάζεται να γίνει, για μας ο Χριστός δεν θα έλθει επί της γης. Για μας ο Χριστός θα έρθει στο διάστημα, θα έρθει σε κάποιο σημείο, ίσως στο τελευταίο εκείνο σημείο της ατμόσφαιρας, δεν ξέρουμε πού θα πλησιάσει, θα κατέβει από τον ουρανό και θα μας αρπάξει εκεί να είμαστε μαζί του για πάντα. 7 χρόνια θα μείνουμε εκεί και μετά τα 7 χρόνια θα κατέβουμε στη γη. Τότε, όταν θα κατέβει στη γη, θα βρει την πίστη, πιστούς ανθρώπους θα βρει πολλούς, αλλά την πίστη θα τη βρει αλλοιωμένη από τους άλλους, οι οποίοι το όνομα του Χριστού θα φέρουν. Η εκκλησία της Λαοδικίας υπάρχει και θα υπάρχει, αλλά δεν θα είναι του Χριστού, γιατί την πόρτα θα την έχει κλείσει και τον Χριστό θα τον έχει βγάλει έξω. Πού είναι ο Χριστός? Όλοι είδατε εικόνες χθες από την τελετή που έγινε, του αγιασμού των υδάτων. Τα νερά έχουν ανάγκη από αγιασμό ή οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από αγιασμό ή εμείς οι χριστιανοί έχουμε ανάγκη από αγιασμό? Και είδατε τις τελετές και σκεφτήκατε οπωσδήποτε, γιατί δεν είναι δυνατόν να γνωρίζεις την Καινή Διαθήκη και να μην κάνεις τη σκέψη τι σχέση έχουν αυτά με τον Χριστό, τον ταπεινό εκείνο διδάσκαλο της Γαλιλαίας, εκείνον που δεν είχε που να κλείνει την κεφαλήν. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τους μαθητές εκείνους, τους απλούς, τους ιδιώτες, τους αγραμμάτους και με όλους τους άλλους χριστιανούς, τα πρόβατα τα οποία θυσιάζονταν για την πίστη τους στο Χριστό? Ελάτε λοιπόν τώρα εμείς να πάρουμε το δίδαγμα, να πάρουμε το μάθημα από αυτή την παραβολή που είπε ο Κύριος. Να προσευχόμαστε και να μην αποκάμνουμε. Εάν ένας άδικος κριτής εκάμφθει μπροστά στην επιμονή μιας χείρας, ο Θεός δεν χρειάζεται να καμφθεί. Δεν έχει ανάγκη από επιμονή γι' αυτό. Για να τον καταφέρουμε δηλαδή, δεν είναι η επιμονή η δική μας. Η επιμονή η δική μας είναι πρώτα-πρώτα για να ερχόμαστε σε περισσότερη επαφή μαζί του. Είναι για να εκτιμήσουμε περισσότερο και να δείξουμε ότι εκτιμούμε τη σοβαρότητα του αιτήματός μας. Για να ξέρουμε να ζητάμε εκείνο το οποίο μας χρειάζεται και να το παίρνουμε εκείνο και να μην αποκάμνουμε μέχρι ότου το πάρουμε, αν είναι κατά το θέλημα αυτού. Είναι για να είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον Θεό μας. Το μάθημα θα το πάρουμε. Πρέπει να το πάρουμε. Όποιος το πάρει θα είναι κερδισμένος για πάντα. Πέρι του ότι πρέπει οι άνθρωποι πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωση. Μακάρι όλοι εμείς σήμερα το πρωί να πάρουμε αυτή την απόφαση και να πούμε με το έλεος, με τη χάρη, με τη δύναμη του Κυρίου θα προσεύχομαι και δεν θα αποκάμνω. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους. Αμήν. Θα τελειώσουμε με τον ύμνο 90. Πρώτη στροφή και από εδώ, όρτι παρακαλώ.
Μία μέλη είναι καιρό να έρθεις τώρα εις τα πω
Πατέρα μας επουράνιε, σε ευχαριστούμε για τον Λόγον Σου, σε ευχαριστούμε γιατί όσα προεγράφησαν δια την διδασκαλίαν και νουθεσίαν ημών προεγράφησαν, εις τους οποίους τα τέλη των καιρών έφτασαν. Σε ευχαριστούμε για τα σημεία των καιρών που μας λένε να σηκώσουμε τα κεφάλια μας ψηλά, γιατί πλησιάζει η απολύτρωσής μας. Ουράνια Πατέρα, μάθε μας να προσευχόμαστε, μάθε μας να επιμένουμε στην προσευχή, να προσκαρτερούμε στην προσευχή. Ω Κύριε, Εσύ δεν είσαι σαν τον άδικο κριτή, είσαι απέναντίας γεμάτος από έλεος, ικτυρμούς. Και με την πρώτη που θα ανοίξουμε το στόμα μας, μέσα από την καρδιά μας να Σου πούμε την ανάγκη και το πρόβλημά μας, Εσύ απαντάς, ειδού εγώ παιδί μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε Κύριε για τις δυνατότητες που μας έχεις δώσει και βοήθησε μας να τις εκτιμήσουμε και να κάνουμε χρήση αυτών σε κάθε περίσταση. Και τώρα καθώς αυτή η ώρα τελειώνει και θα φύγουμε για να πάμε στα σπίτια μας, να είσαι Εσύ εκείνος που θα υπενθυμίζεις το μάθημα της παραβολής και να μας κάνεις όλους ανθρώπους προσευχής. Εν το ονόματι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.